Dobrý večer, vítam vás všetkých na našej povolebnej diskusii v Cvernovke. Zuzana Čaputová získala v prvom kole prezidentských volieb 40,57%, čo je približne 870 000 hlasov. A Maroš Šefčovič získal 18,66%, čo je približne 400 000 hlasov. Čaputová má teda dvojnásobok a už dnes o nej médiá nielen slovenské, ale aj svetové píšu ako o fenoméne. O tom, ako sa to stalo, ako bude vyzerať kampaň alebo druhé kolo a aj o tom, čo jej prípadné víťazstvo bude znamenať pre opozíciu, sa budeme rozprávať s viacerými hostiami. Na úvod mi dovolte, aby som privítala podpredsedu Progresívneho Slovenska Michala Trubana. A Michala Šimečku. Prídu aj Igor Matovič a Richard Sulík a na záver Iveta Radičová a šéfredaktor denníka N Matúš Kostolný. Ja som reportérka denníka N Monika Tódová. A poviem aj to, že do diskusie sme pôvodne volali iba zástupcu Progresívneho Slovenska a zástupcu Smeru, ale Smer pozvanie odmietol. Napriek tomu dúfam, že to bude zaujímavá debata a už teraz vám môžem povedať, že o týždeň znovu budeme mať prezidentský duel, takže predsa len pán Šefčovič neskôr príde. Pán Truban, čo sa to stalo, že predstaviteľka 5% strany má zrazu 40% v priamej voľbe prezidenta?
To keby som vedel.
Vy sa tam všetci držíte toho sloganu, že úprimnosť.
Áno. Podľa mňa sa stalo to, že Zuzana tou svojou práve úprimnosťou, tou svojou autenticitou prebúrala to, ako sa robí politický marketing. Ja si pamätám úplne na úvod, keď sa budeme rozprávať o tej kampani, tak asi pred rokom a pol, keď ešte Progresívne Slovensko vznikalo, tak samozrejme my sme boli takí noví ľudia, ktorí sa do politiky iba dostávali a stretávali sme sa s rôznymi politickými stratégmi a jedna z takých rád zlomových, ktorá bola vtedy, bola práve taká, že boli sme na takej teambuildingovej chate našej, kde sme sa rozprávali o tom, ako treba teda politicky komunikovať a tam nám jeden z takých politických stratégov, ktorý teraz pre nás nerobí, rozprával, že keď ste ako politici, tak sa nesmiete úprimne vyjadrovať k veľmi akože ožehavým témam, pretože každou takou úprimnosťou, každým niečím, keď niečo poviete, urazíte nejakú skupinu ľudí. On to presne vtedy doslova povedal, že každým takýmto vyjadrením si odrežete nejaký kus končatiny a postupne ako politik vykrvácate, alebo postupne nahnevate strašne veľa ľudí. Pamätám si, čo vtedy Zuzana povedala. Ona na to zareagovala, že jej sa niečo takéto nepáči a ona nešla do politiky práve preto, aby ako keby nie, že klamala, ale aby sa tvárila na niečo iné, že ona ide do politiky práve preto, že na tej politike jej vadia dve základné veci. Prvá, že tí politici neodpovedajú na otázky a druhá, že tí politici sa nevedia správať, nevedia sa spájať a nevedia svoje ego dávať do pozadia. A my vtedy, aj s tým politickým stratégom a všetci, keď sme tam boli a sedeli, tak sme si tak hovorili, no tak toto bude ťažké. A že s našimi povahami ísť robiť takto politiku, že to nie sú pravidlá tej hry, že možno tam neúspejeme, respektíve budeme mať ťažké uspieť. A práve opak sa stal pravdou a vďaka tomu, že Zuzana aj toto dokázala ustať, napriek všetkým možno pôvodným úvodným tlakom, ostala autentická, tak práve to sa stalo a ľudia to veľmi ocenili. Pretože ja si myslím, že veľmi veľa ľudí volí aj tých extrémistov práve preto, že ani nepočúvajú možno, že čo rozprávajú, ale im to veria. Vidia, že tí ľudia rozprávajú naozaj veci, ktorým vedia, veria a sú v tých autentických a Zuzana to robí rovnako a preto sa ľuďom toto páčilo.
Michal, ty si so Zuzanou jazdil úplne od začiatku po Slovensku. Mali o jej diskusie ľudia taký záujem aj na začiatku, ako na konci, že naozaj stali aj hodinu v rade, len aby sa s ňou odfotili? Alebo to bolo také, že ste prišli do kaviárne, tam sedelo 15 ľudí a nevedeli, kto je Zuzana Čaputová?
Boli aj také, nemyslím si, že 15 ľudí podľa mňa nikde sme nemali. Ale akoby, samozrejme na začiatku, keď sme tú kampaň spúšťali v máji, v júni, tak Zuzana nemala veľmi veľkú poznateľnosť a naozaj málo ľudí na Slovensku vedelo, kto je. A to bola tá úplne prvá fáza. Čiže v mnohých tých mestách sme prišli na diskusiu, bolo 20 až 40 ľudí. Ale paradoxne tá atmosféra vlastne bola veľmi podobná tej, ktorú sme zažívali teraz tie posledné týždne, kde naozaj už chodilo 250-300 ľudí. Ale myslím si, že bez hľadu na to, koľko ľudí tam bolo, tak Zuzana svojim prejavom a presne tým, čo Mišo vravel, akoby tým, že ľudia vidia, že to, čo hovorí, myslí vážne a že to hovorí zo srdca, tak či už tam bolo 25 ľudí alebo 250, tak vždy to malo akoby veľmi elektrizujúcu atmosféru a všetci tí ľudia, ktorí tam sedeli, tak v podstate odchádzali nadšení a odchádzali s tým, že áno, že keď ju prvý raz počuli, stretli vtedy v máji, tak tých 25 ľudí, 30-50 odchádzalo s tým, že aká úžasná politička.
Čo ste tam hovorili na tých diskusiách? Ako to vyzeralo? Aký bol vlastne program na začiatku?
A ten program sa vlastne nezmenil. Ten program, čo je tiež zaujímavé, že ten program, tá dramaturgia bola veľmi podobná až do konca. A neboli tam žiadne koncerty, žiadna estráda, žiadne vtipy. Bola to diskusia.
Žiadny skrúcaný?
Iba, že nie, nebol tam žiadny skrúcaný. Nebol tam, vždy tam bol jeden moderátor, buď ja, alebo niekto iný. Neboli tam ani žiadne akoby dramatické prvky, že by ona prichádzala na scénu s nejakou hudbou alebo niečo také. To ja neviem veľmi predstaviť. A bolo to v podstate tak, ako sa rozprávame teraz. Samozrejme, na začiatku to bolo hlavne o tom, o Zuzaninom príbehu. Ona sa predstavovala o tom rozhodovaní, prečo ide kandidovať na prezidentku, o tom, čo chce dosiahnuť. A potom sa pýtali ľudia z publika. A už vtedy to bolo presne tak, ako hovorí Mišo, že akákoľvek otázka prišla ťažká na citlivú tému, tak boli všetci relatívne uveličení z toho, že im ona reálne odpovedá. A vlastne aj keď s ňou nesúhlasili, tak si ich dokázala získať. A to je presne to, čo je nové v tej kampani.
Čo sa ľudia najviac pýtali?
Veľa sa pýtali na také, ako na prezidentské právomoci, na to, keďže Zuzana často hovorí, a hlavnou témou jej kampani je spravodlivosť, návrat férovosti do politiky, tak sa samozrejme pýtali, že ako to sa dá z prezidentskej funkcie dosiahnuť. A kde ona tiež veľmi správne a opäť veľmi úprimne hovorila, že áno, že neberte to tak, že za to, že si budem prezidentka, všetko sa zmení a všetko všade a bude dobré, bude raj na zemi. Že samozrejme sú právomoci, ktoré prezident má, ktoré majú nejaký limit v ústave, ale má ich aj viac, ktoré sú politické, tu politický vplyv. Takže u nás aj vtedy, a to ešte malo naozaj, že málo percent hovorilo, že ja vám nesľubujem modré z neba, nesľubujem vám raj na zemi, a že ten prezident ale zase má vplyv. To bola napríklad častá otázka. A potom boli aj tie otázky, ktoré na začiatku boli často, že prečo do toho vôbec idete, či nechcete zviditeľniť progresívne Slovensko, a však máte málo percent, nikto vás nepozná. A tam Zuzana veľmi úprimne opäť hovorila, že idem do toho preto, lebo vnímam tie problémy v tej krajine, to bolo po vražde ešte Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, vnímam tie problémy v oblasti právneho štátu spravodlivosti, chcem ponúknuť svoj príbeh a to je to dôležité a nie to, že kto má koľko percent.
Pán Truman, kedy sa to podľa vás zlomilo? Že naozaj začal chodiť 200 ľudí, nie 20?
Tak tá zlomová fáza bola práve, myslím, že v tom januári, keď väčšina ľudí začalo vôbec sledovať prezidentské voľby poprvé. Po druhé vrcholila aj tá téma vzdávania sa. To bolo, keď to znova poviem, z takého marketingového pohľadu veľmi výhodné, že vlastne celá téma sa zvrtla na to, kto sa... Téma prezidentských volieb v tej dobe sa zvrtla na to, že kto sa kedy, pre koho vzdá, čo sme ale my nevyvolávali. A zároveň Zuzana prišla do tých debat. My sme aj od začiatku stále hovorili, že aj keď nemáme veľa peňazí viesť takú kampaň, ako v tej dobe na začiatku, niektorí naši konkurenti, hovorili sme, že Zuzana, keď ty prídeš do tých debát a tí ľudia ťa tam uvidia, tak určite pôjdu za tebou, pretože my sme boli vo veľmi blízkom kontakte s ňou a videli sme, čo všetko dokáže, ako dokáže argumentovať aj na predsedníctve a podobne. Takže tieto tri veci prišli dokopy a odtiaľ začal taký rast, kedy ja už som vtedy vedel, že to bude niečo výnimočné, pretože už my, keď sme si to interne merali, tak už v priebehu 2-3 týždňov ona vyrástla okolo tých 9%. Takže to bolo presne to obdobie, že veľmi veľa vecí, nejaké 3-4-5 vecí naraz sa stali a to bolo to, odkiaľ potom vyšiel ten rast.
A tu iba chcem dodať, že napríklad ja, keďže som s ňou bol vlastne na tých diskusiách, videl som, ako na to ľudia reagujú a videl som, akým spôsobom akoby aj ona by odpovedala na tie otázky, ako to má atmosféru, tak tiež som si hovoril, že to sa v jednej chvíli musí zlomiť. Že ona jednoducho prináša takú novú kvalitu do tej kampane, že presne, či už to bude v tých debatách, alebo to bude neskôr, ale že v momente, keď ju viac ľudí spozná, dostatočne veľa, že to v jednej chvíli sa musí zlomiť.
My sme ju poznali, veď aj novinári, aj z kauzy Pezinská skladka, aj ako odborníčku Via Juris, často sme ju oslovovali, citovali, ale teda priznám sa, že sme ju viacerí brali ako síce slušnú a možno kompetentnú osobu na vstup do politiky, ale ako skôr takú tichú, nekonfliktnú, nevýraznú, ktorá nebude mať šancu osloviť väčšie množstvo ľudí, ktorých zaujíma možno skôr nejaký výraznejší, agresívnejší prejav. Prečo sme sa vlastne mýlili, alebo prešla ona nejakým školením, alebo to len nebolo vidno predtým?
Toto si mysleli všetci, aj my sme si to mysleli interne, že alebo viacerí tí politické marketéri alebo ľudia, ktorí sa vyznali do politiky a ktorým sme aj my hovorili, že naozaj to s tou Zuzanou myslíme vážne, aj ona to myslí vážne. A oni si presne toto hovorili, že taký feedback na začiatku, keď bola Zuzana, že vyjadruje sa strašne odborne, nikto ti nerozumie, musíš byť presne taká tá dráva politička, neviem, musíš byť viac mužská a podobne. A hovorím, že tu sa prepisujú dejiny nielen politického marketingu, ale politiky ako takej, že to, čo je proste na Zuzane super a čo ona vlastne prináša už teraz do tej politiky, je to, že je inšpiráciou aj pre iných politikov, ktorí chcú byť úspešní, že naozaj sa dá, teraz to je, nie je to tak trošku pateticky, ale že sa dá vyhrať tou pravdou. A že netreba sa tváriť na niečo iné, čo nie ste, netreba klamať tým ľuďom, treba si ísť po svojom, treba byť pravdivý, treba ako keby bojovať za reálne tie svoje hodnoty a to je tá najlepšia cesta. Takže toto je podľa mňa taký zárodok politiky, ktorú uvidíme neskôr a myslím si, že aj u iných politikov, ktorí začnú chcieť byť oveľa autentickejšie a úprimnejšie, keď nikdy predtým neboli. Takže to bude mať takýto sekundárny efekt, táto Zuzanina kampaň, nielen na Slovensku, ale potom aj v širšom okolí.
Ešte musia byť ale autenticky nekonfliktní, vieš, lebo politici, ktorí sú konfliktní a keď budú autenticky ešte viac, tak to môže byť ešte horšie.
Dobre, ale nemala žiadne školenie mediálne, televízne?
Tak ono, sorry, že ti to skážem teraz, ale hej, jasné, ona sa pripravuje veľmi na všetky debaty aj analyticky, my sme si ešte s nej akože tak srandu robievali, to aj ona nám teraz stále spomína, že keď ona mala ísť na nejakú debatu, tak ona do tretej v noci si akože študovala tie prípady. Bol taký prípad, čo to bolo také strašne taká zábava, keď išla do nejaké relácie, myslím, že aj tu do denníka N, tak sa normálne pýtala, že na také technické veci, že čo keď a ako môže právne prezident neviem, vyhlásiť teda výnimočný stav a podobne, takže ona je veľmi poctivá, veľmi zodpovedná a my sme práve alebo sme si to tak, alebo tí ostatní marketeri to sledovali, že vôbec nepotrebuješ ísť do toho obsahu až tak, oveľa dôležitejšia ako keby tá forma. Ale ona vlastne si povedala vždy, že ona tomu musí rozumieť, musí to byť v jej vnútri, musí to chápať a potom tá forma z toho vychádza. A to je proste tá autenticita, hej, že ona sa neučila, ako mám povedať nejakú vetu, aby vyznela super, ona sa učila a snažila sa pochopiť to jadro problému a potom to už ako o tom hovorila, to bolo to silné, lebo je vidno z nej, že nie je plytka, že tomu rozumie.
Teraz vo finále vlastne už mala aj ochranku. Zažili ste aj priamo v teréne nejaké agresívne správanie, alebo je to skôr v tom virtuálnom priestore na sociálnych sieťach, alebo nejaké odkazy cez maily?
Myslím, že do veľkej miery je to v tom virtuálnom priestore. My sme zažili, ja teda tam, kde som bol ja, tak to bol jeden prípad, to bolo ešte na jar, alebo respektíve v lete, na diskusii, že kde bol človek z nejakej extremistickej strany alebo web stránky, ale väčšinou to bolo, alebo vtedy to bolo tak, že začal kričať otázku, ktorá sa týkala migrantov alebo niečoho takého, a vlastne nechcel počuť odpoveď, ale stačilo mu, že naruší tú atmosféru toho stretnutia a potom vlastne utíkali preč. A to bola, jeden moment, ktorý si pamätám ja. Potom veľa toho bolo, samozrejme, tej nenávisti a toho hejtu a tých útokov virtuálnych. Väčšinu, ale si myslím, že tá ochranka je skôr ako má preventívny charakter.
A keď môžeme toto dopovedať, tak ja si myslím, že už pri takejto, aj keby sa nič nedialo a čo sa dialo a tie SMS-ky aj jej rodine a tak, to by ste nechceli čítať. Čiže reálne tá hrozba tam je, ale že aj keby nebola, tak podľa mňa pri takejto miere popularite, pri takej miere, koľko ľudí ako keby chodí na tie eventy okolo nej, ako ju zastavujú na ulici, tak už treba, podľa mňa je to úplne samozrejme, a treba byť už mať niekoho akože pri sebe.
A v tom teréne ste to ako vyriešili, ten problém?
Vtedy sa to vyriešilo samo, lebo tí ľudia odišli a teraz na tých posledných diskusiách je s nami niekto, ale vôbec to nebolo treba žiadny, alebo čo si ja pamätám v tých posledných týždňoch, hoci tam teda bolo veľa ľudí, naozaj, že stovky. a aj sa tlačili aj všetko, ale nikdy tam nebol žiadny problém priamo na tých stretnutiach.
Líšili sa tie diskusie podľa toho, kde sa uskutočnili?
Paradoxne, až tak sa to nelíšilo. Vlastne človek by si myslel, že v tých veľkých mestách na západnom Slovensku to má iný charakter, otázky sú iné, atmosféra je iná, ale vlastne to bolo dosť podobné a špeciálne už na záver to bolo dosť podobné na celom Slovensku. Samozrejme, keď sme boli v Dunajskej strede, tak boli otázky týkajúce sa menšinovej politiky, týkajúce sa vzťahu k maďarskej menšine, čo je logické. Ale inak tie otázky boli v zásade veľmi, veľmi podobné. A samozrejme, v istej chvíli dominovala, to bolo ešte pred tým januárom, dominovala téma teda vzdávania sa a tam to opäť to bolo tak, že Zuzana vlastne, a to je tiež relatívne výnimočné, celú túto tému toho, či sa vzdať, aby sa nedostali takí kandidáti, teda extrémisti, tak ona vlastne od začiatku, a ja to viem, lebo som na tej diskusii bol, od začiatku do konca vlastne hovorila presne tú istú jednu vetu od mája v podstate až do momentu, keď sa Robert Mistrík vlastne vzdal. Čo je tiež, to istý vypovedá veľa o tom ako tú kampaň brala a ako vlastne tú zodpovednosť pociťovala.
Už v nedeľu sa v podstate okamžite začala kampaň do druhého kola a bolo zaujímavé sledovať, ako Maroš Šefčovič vlastne hneď podľa príručky odpovedal ešte aj na otázku, či je unavený, že nie. A Zuzana Čaputová to celkom prirodzene priznala. Čiže vy nejdete podľa žiadnych príručiek?
Ja to poviem ešte ináč, že ten pre mňa osobne bola veľmi zaujímavá skúsenosť vôbec tým Zuzaniným typom leadershipu, pretože ja to poznám, alebo respektíve moja taká oveľa väčšia predstava o tom, ako má byť správny šéf a správny líder, bola presne takáto, takých z tých učebníc motivačných, že on má viesť príkladom, má non-stop ako keby si za tým svojim cieľom, má ho tam...
Iron Man.
Má ho tam vidieť a Zuzana bola taká tá tichá sila a aj to je taký svojím spôsobom inšpirovalo ľudí okolo nej veľmi veľa, jednak aj v progresívnom Slovensku, jednak aj iných a nových podporovateľov, ktorí sa za ňou stavali a proste pomáhali jej úplne nezištne a snažili sa a presne práve naopak, ako keby ona v úvodzovkách to až ani nechcela a práve tým tých ľudí to ešte viac priťahoval, takže presne táto úprimnosť, aj to, že povie, že je unavená, tak to je to líderstvo také autentické, to je to, čo sme sa na začiatku bavili, že to bude tá zmena aj v tej komunikácii do budúcna ostatných ľudí, že už uvidia, že netreba sa hrať a jediný ten prototyp toho nesmrteľného a najväčšieho makača není ten jediný možný úspešný.
A okrem toho, teda to je presne to, že človek odpovedá na otázku, ktorá bola položená. A že to si myslím, že je opäť porušuje tie pravidlá toho marketingu, kde ti hovoria tomu politikovi, že čokoľvek sa ten novinár spýta, ty iba povedz to, čo chceš povedať, to svoje posolstvo. A vlastne vôbec nevnímajúc vôbec, aká je otázka. A potom to už dojde do takého absurdnej situácie, že keď sa niekto spýta novinár otázku, či ste unavený, tak on namiesto toho, aby normálny človek povie, že áno, som unavený, lebo tak som nespal a bola volebná noc. A toto je presne to, čo aj Miša hovorí, že a to vlastne som aj často a opäť akoby na tých diskusiách plno tých debát, keď sme sa na ne pripravovali, tak bola možnosť, že si tie otázky nacvičíme. Hej? Že takto, jak my sme sedeli, že si to povieme dopredu, že toto sa budem pýtať. A Zuzana pravdicky povedala, že nemusíš sa ma spýtať niečo, čím ma prekvapíš, lebo potom bude tá odpoveď pravdivá, lebo to bude musieť v tej chvíli vymýšľať. A to bolo na tom také zaujímavé, že vlastne normálne by sa politik akože bál otázky, ktorá není pripravená, vieš, ktorá je z ničoho nič, na ktorú by musel odpovedať v tej chvíli. A že to bolo úplne naopak.
Ako ste vnímali ten nástup pána Šefčoviča? Hneď migranti, superliberálna agenda, homosexuáli, kresťanské hodnoty.
Ja to poviem z iného pohľadu.
Máte zakázaného kritizovať teraz, že?
Nie, ale poviem to...
Ale úprimnosť.
My máme zakázané aj osobne, aj dlhodobo, aj sme si, nie že zakázali, my sme sami v progresívnom išli do politiky také, že nebuďme ako terajšie strany, že sa iba hádajú jeden o druhom rozpráva, aký je niekto horší, aký je zlý, že prinesme tú novú politickú kultúru. Áno, naozaj, že niekedy s tým človek musí bojovať sám, lebo by strašne rád nakladal ľuďom, lebo to je to najľahšie. Ale preto ja to skôr poviem opačne, že ešte predtým, že keď útočili na Zuzanu a každý útok na ňu sa premieňal na percenta pre ňu.
A ja som si vtedy sám som si tak rozprával, že ja by som tak strašne nechcel proti nej kandidovať, lebo by som nevedel, že čo mám, čo proste proti nej sa dá urobiť. Jediné, na čo sme prišli, že čo by akože tí smeráci mohli urobiť, že by mohli hovoriť, že ona je ich a že vlastne, že vlastne to je presne, ale takže, ale to sme sa na to iba tak smiali. No a to isté, že keď zvolili takúto taktiku hneď z nedele, tak neviem, prečo to robia, lebo to proste zjavne nefunguje.
Michal, je Progresívne Slovensko super liberálna strana?
Progresívne Slovensko je liberálna strana, progresívna strana, neviem, prečo tam treba dávať super. To je presne, akože to je presne ten štýl politiky, že nikoho, lebo to sa nemyslí pozitívnej konotácii, že je niekto skvelý liberálna, skvelá liberálna strana, že super. A tak to je presne to, čo má, akože to je presne ten typ slova, ktorý použijete, keď to chcete akoby vyhrotiť a vytvoriť ten konflikt v tej politike. A my sa hlásime k tomu, že sme liberálna strana, máme liberálny program, máme liberálnych politikov, a toto je ale super liberálny a nie je poriadne slovo, a hlavne sa mi to zdá, že to je presne to, čo vytvára ten konflikt. Takže určite by som povedal, že nie.
Ty si včera na Facebooku upozornil a aj viacerí ľudia s tebou, že Šefčovič ako európsky komisár presadzoval značnú časť liberálnej agendy alebo progresívnej agendy pri tvorbe programu európskych socialistov. Ako to hodnotíš, že teraz je vlastne z neho autentický kresťan?
Tak to by som, ako v každom prípade sa nepatrí hodnotiť niekoho iného vieru a že či je autentický kresťan alebo nie, lebo to je každého osobná vec. To, čo aj ja som na Facebooku povedal, ani som nemyslel vlastne ako kritiku, lebo ja, dá sa povedať, vážim prácu eurokomisára, jeho, akoby, ja nekritizujem jeho pôsobenie v roli podpredsedu Európskej komisie. Mne sa zdalo iba, že niektoré veci je dôležité uviesť na pravú mieru a presne, aby sa ten aj kampaň, akákoľvek diskusia viedla na základe faktov. A podľa mňa presne to, čo si vravela, sú úplne legitímne otázky, ktoré ale majú byť položené a majú smerovať na neho. No.
Myslíš si, že tá kampaň môže nejak ohroziť jeho diplomatickú kariéru?
To si netrúfam povedať a podľa mňa tam je toľko veľa faktorov, ktoré teraz neviem odhadnúť od toho, jak tá kampaň sa bude ďalej viesť, od toho, čo urobí vláda a to všetko, že tam je príliš veľa toho.
Zuzana Čaputová, neviem, či už dnes sa vzdala, alebo najneskôr zajtra sa vzdá funkcie podpredsedničky Progresívneho Slovenska. Pán Truban, je to dobré rozhodnutie?
Je to úplne v poriadku. My sme aj s tým počítali, aj sme sa o tom rozprávali. Nemáme s tým akože žiaden problém. Ona aj vďaka tej kampani, ktorá bola už sa posledných predsedníctiev, nemohla zúčastňovať. Aj mali sme zrovna v sobotu a na tejto polebnej noci, keď prišla, tak prvú večer som sa aj spýtal, akože ona tak došla taká unámená zo všetkých tých rozhovorov a ja som tak zo srandy na ňu povedal, že čo si nebola na predsedníctve. Tak sa tak zasviala. A takže to je úplne v poriadku, že znova ostáva v tom, čo je, a tým, keby pracovala alebo niečo, tak by bola asi nejaká iná debata o tom, v tom predsedníctve, ale tým, že ona nestíha, tak je to úplne normálne.
V podstate, ak prehrá, tak bude asi predsednička, nie?
Nemyslím si, neviem, nebola o tom diskusia. Nič to môže značiť. Hlavne všetci veríme, že hoci teda máme za svoje prvé kolo, že to druhé bude víťazné, ale a samozrejme, keď vyhrá, tak nám bude chýbať v predsedníctve a už tie diskusie budú ochudobnené o jej pohľad, ale veď my sme presne do toho, presne takto to bolo od začiatku dané, presne preto sme ju podporovali v tom, aby šla kandidovať. Aj teda s vedomím, a my, ktorí sme ju poznali, sme vedeli, že vyhrá, tak proste aj s vedomím, že ju stratíme, ale to patrí k tomu, pretože chceme tú najlepšiu prezidentku pre Slovensko.
Čas voličov sa rozhodovala medzi Zuzanou Čaputovou a Štefanom Harabinom. Ako si to, pán Truban, vysvetľujete?
Nás to už na začiatku, keď sme Progresívne Slovensko zakladali, tak asi tretia strana voličov, ktorí nás volili, bola Sme rodina. Takže to sme tiež boli najskôr prekvapení, ale potom je veľmi jednoduché vysvetlenie, že ľudia chcú zmenu, ľudia chcú niečo nové, hľadajú od u toho ako keby deštruktívneho antisystému a my sa snažíme byť taký ten konštruktívny, nová sila, nechcem to nazývať antisystém konštruktívny, ale to je to, čo tí ľudia hľadajú a my sme aj preto stvorili Progresívne Slovensko, aby sme tým ľuďom dali inú ponuku, ľuďom a voličom, ktorí si nevedeli vybrať z koalície, z opozície a hľadali miesto u extrémistov, tak sme ich chceli ukázať, že dá sa to robiť rovnako autenticky, dá sa to robiť úprimne, dá sa to zmena prinašať, ale dá sa to robiť premyslene a bez populistmu.
Ako idete vy tráviť tieto 2 týždne? Idete ešte nejak kampaňovať? Do ulic alebo?
Neviem, to je asi skôr otázka na jej tým. Predpokladám, že budú ešte nejaké aj možno...
Vy dvaja osobne?
No my dvaja osobne budeme pomáhať, ako sa bude dať a čo bude potreba od jej týmu, samozrejme.
Súhlasím.
Dobre, tak ďakujem veľmi pekne. To bol Michal Trubán.
Ďakujem, ďakujem.
A Michal Šimečka. A teraz poprosím, aby prišli predseda SaS Richard Sulík a líder Olano Igor Matovič. Do mikrofónu. Dobrý večer.
Nech to je na zazname, hej? Tak dobrý večer.
Dobrý večer.
Neviem, či ste stihli počúvať predchádzajúcu debatu. Čo hovoríte na vašich nástupcov?
Posledných niekoľko pár minút. Ale počul som práve tieto otázky a hovorím Igorovi, no Igor, vidíš, už sme tu my teraz tí starí fotri, pripadáme si jak Dzurinda s Figelom. A no tak ale však ten čas ide dopredu, že som 10 rokov v politike, človek zostarne za tých 10 rokov.
A ja mám odpovedať? Som nestačil...
Ale úprimne.
Prehotnúť úprimne? No, niekto si to odmakal 10 rokov a niekto dojde zlíznúť smotanu, však takéto je v živote úplne bežné.
To o sebe hovoríš, keď sme ťa na kandidátku zobrali?
To nebola kritika na teba, Rišo. To
som bol vtip, to bol vtip, Igor.
Ja aj to som nepochopil.
Ale tak vždy môžete mať vlastnú talk show a myslím, že ľudí by to bavilo aj...
My zvyčajne pred Národnou radou.
Áno, dostaneme sa k tomu.
Dúfam, že ne.
Teraz vážnejšie. V nedeľu vlastne začala kampaň do druhého kola a ako som tak pozerala pána Ševčoviča vo volebných diskusiách s pani Čaputovou, tak vlastne stále hovoril, že prečo sa jej nepýtate na Sulika a Matoviča. A zdá sa, že vy dvaja ste taký zatiaľ jeden z hlavných argumentov, ktoré proti nej Smer používa. Konkrétne, keď sa novinári pýtajú na Smer alebo na Kočnera, tak sa sťažoval pán Ševčovič, že prečo sa rovnako intenzívne nepýtame Čaputovej na Sulíka. A okamžite ide aj výrok o tom, ako ste sa stretli s Kočnerom. Bolo to stretnutie vašou druhou najväčšou chybou v politike?
Prvou. To je tak, že dobre, už je to tie stretnutia, čo som mal s Kočnerom, sú 9 rokov dozadu. Kočnera som 8 rokov nevidel. Už ho asi ani neuvidím teraz chvíľu. A medzičasom je to pre mňa taký lakmusový papierik. Že,
ktorý... Kto vie, že koho volil ten Kočner? Lebo ja som pozeral tie výsledky z basy a...
148 hlasov zo 175 získal Štefan Harabin.
A s tým ale nemám nič, hej? Poprosil by som toto nejak v súvislosti so mnou nespomínať. No... medzičasom je teda ten Kočner pre mňa najmä lakmusový papierik, že politik, ktorý toto na mňa vytiahne, tak sa rozhodol ísť do takých úplných bažín a je to taký prejav zúfalstva, keď toto má byť ten argument. Našťastie z tých mojich stretnutí s Kočnerom existuje videozáznam a každý si môže pozrieť, že som ja nič nekale s ním nerobil. Nemal som tam loziť bez pochyby. Uznal som si chybu, ospravedlnil som sa. Keď po 9 rokoch toto niekto vytiahne, tak no pre mňa je to chudák. Toto spravil Raši na Markíze, kde som myslel, že ja vyletím tam z kože, lebo ja nie, to nebolo s Kočnom, to bolo s Kotlebom, no ale tiež také isté. A dobre, keď teraz pán Ševčovič, ktorý aj v mojich očiach mal taký ten, takú tú povesť takého toho profi diplomata kariérneho aj v tej Únii Európskej si tak dobre meno celkom spravil. No keď on má zapotreby toto rozpráva, tak nech si to kľudne rozpráva.
Vy ste sa teraz na Vianočnom večerku priznali, že vám Kočner pravdepodobne púšťal kúsok z nahrávky Gorila. Teraz sa ukázalo, že to púšťal vlastne Dobroslav Trnka aj generálnemu prokurátorovi Čižnárovi a Robertovi Ficovi. Je v poriadku, že to nikto z vás nenahlásil polícii?
No, ja by som chcel vašu otázku trochu upresniť. Kočner mi púšťal nejakú nahrávku, o ktorej tvrdil, že to je z Gorily. A ja som tam nič nerozpoznal, ja som už mal vtedy prečítaný ten spis, ja som tam nič relevantné nerozpoznal a nevedel som, či sa teraz len potrebuje chvastať, alebo ohúriť, alebo čo. A neprikladal som tomu žiadnu váhu. No tak predsa len, keď sa stretne prokurátor generálny a s premiérom a povie, že ja to mám v trezore, tak je to, a zrejme mám možnosť si to vypočuť celé, tak je to predsa len niečo iné.
Pán Matovič...
Prepáčte, ešte ja som asi nejaký 15-20 sekundový úsek počul.
Pán Matovič, teda ten ďalší argument Ševčoviča proti pani Čaputovej ste vy, hlavne keď sa pýtame na neslušné vyjadrenia Roberta Fica, napríklad, že novinári sú najväčší zločinci, alebo že napáchali toľko škôd ako 100 kubanských tornád. Je v poriadku používať také výrazy, ako ste tam vtedy... pred tým parlamentom použili o pánovi Dankovi?
Povedz nie, Igor. Ťa povedz aspoň tu nie.
Môj učiteľ politický mi povedal, že nie, tak nie.
Ste pripravení sa za to aj nejak ospravedlniť?
Ako v skutočnosti, ja som povedal iba, že tam je 5 bodiek a ľudia si domysleli. No akože, že si niektorí domysleli to úplne najškarečie, to za to nemôžem, ale asi im to pasovalo. A v skutočnosti to bolo o niečom inom, ale de facto to bolo iba ľudové porekadlo.
A ste pripravení sa ospravedlniť?
Ale za čo? Za tých 5 bodiek? Alebo za to, že poviem zlodejovi, že je zlodej?
A ten neviem. Výraz.
Ale ktorý teda? Však povedzme, citujme, však možno ľudia tu nevedia sami. Ja akože snažím, opakovanie je matka múdrosti.
Snažím sa túto debatu udržať v nejakej kultúrnosti.
Ale podľa mňa zase tak, to je takéto relativizovanie, aj keď to hovoríte, že oni to spájajú, to, že ideme spájať, že keď Fica kritizujeme za to, že povie niečo novinárom a potom dáme na tie isté misky váh a tvárime sa, že to je to isté, keď ja na takom happeningu odoberania titulu Andrejovi Dankovi ľudí k niečomu vyzvem a oni namiesto 5 bodiek tam doplnia niečo. No, ja si myslím, že súdny človek si urobí to odmerá tak, že si povie, že to určite nie je to isté.
Prečo podľa vás pani Čaputová tak výrazne uspela, pán Matovič?
No, základ je, že sme nepostavili Veroniku Remišovu, lebo by dnes tu sedela ako diváčka a bavili by sme sa tu s Veronikou. A v tom je aj ten, by som povedal, ten rozdiel robenia v politiky nášho hnutia a druhých politických strán. Niektoré to hrajú silomocou na seba. My sme Veroniku mohli vyťahnuť a nemala by problém teraz, že by ju tu niekto linčoval, že by jej vyčítal, že tu chce nejaké adopcie detí homosexuál alebo niečo podobné. Bola by priateľná aj pre liberálov, aj pre konzervatívcov a myslím si, že by mala minimálne rovnaký výsledok. Ale tým nechcem znižovať váhu úspechu Zuzany Čaputovej, lebo teda samozrejme, že je to aj naša kandidátka. Bojovali sme za ňu v posledných dňoch a týždňoch, ako sme vedeli, alebo ako ja som vedel. Úspech je samozrejme základ ten, že sa zjednotila celá demokratická opozícia. To je alfa omega. My sme od začiatku na to tlačili. Áno, môžu si ľudia robiť srandu, ale aj ten okrúhly stôl s tými slovenskými haluškami k tomu určite prispel, lebo akože dostať ich pred jedny kamery, keď si tam aj niektorí komentátori robili z Matoviča srandu, že teda sa mu to nepodarí ich dostať za jeden stôl, podarilo sa to za jeden stôl ich dostať a ten verejný prísľub dali, že pôjde iba jeden z nich do druhého kola. Čiže to si myslím, že je úspech. Druhá vec je, že je naozaj Zuzana dobrá kandidátka a bude s nej dobrá prezidentka. A tretí, no to, že si zobrali smeráci starý manuál spred 5 rokov a mysleli si, že útokmi a podlými útokmi niečo získajú.
Keď vidíte tú vecnosť, slušnosť a pokoj pani Čaputovej, je to pre vás nejako inšpirujúce, pán Sulík?
Tak by sme sa mali teraz baviť, že čo konkrétne máte na mysli. A ja teda, ako ja si nemyslím, že politik musí vždy len hovoriť pekne a nemá povedať nič kritické. Aj keď môže byť, že momentálne je práve taká doba, že nehovoriť nič na nikoho kritické, je, že to je momentálne v trende, v kurze, ale ja si nemyslím, že by som sa ja správal neslušne k ľuďom, ak áno, občas sa stane. ale ja sa za to zvyknem ospravedlniť, ale inak si nemyslím, že by som ja osobne prekračoval nejakú mieru toho, čo sa už nepatrí verejne hovoriť. Posledné roky určite nie.
Podľa vás prečo Zuzana Čaputová tak uspela a vyskočila?
Myslím si najmä z dvoch dôvodov. Jedna vec je, že mala veľmi dobrú kampaň a druhá vec je podpora Roberta Mistríka. Toto keď sa spojí samozrejme s vhodným kandidátom, tak prinesie to svoje ovocie.
Môžem vám do toho ešte skočiť? Môžem vám dať jednu otázku? Kýdali ste niekedy hnoj sviniam? Naj asi, že? Taká trošku odpoveď na tú vašu otázku, že ono, tá slovenská politika v stave, kedy my dvaja sme do tej politiky prišli v roku tak 2010, tak bola taká, že prídete a naozaj to sú prasce v chlievi, kde tie prasata niečo robia. A keď to chcete začať čistiť, tak sa dostatočne pri tom zašpiniť a niekedy musíte jednoducho použiť aj ťažšie nejaké nástroje. Ale keď ten chliev je už skoro vyčistený a potom niekto príde, tak môže prísť a iba tak oprašovať s nejakou metličkou, lebo už je skoro upratané. A tým nechcem povedať teraz, že Zuzana Čaputová prišla do tej role, ale teraz aj keď nejaké nové politické strany sa zrazu budú tváriť, a to som tu počul posledných 10 minút, že teraz oni to už iba tak inak, slušne a podobné. No jasné, keď je ten chliev vykydaný, keď už si to niekto odmakal, potom môže prísť niekto už iba v oblečiku do toho chlieva, lebo už je upratané. Ale zároveň som teda ešte ako odpoveď na tú otázku chcel povedať to, že je rozdiel robiť prezidentskú kampaň a parlamentnú kampaň, lebo politika je v podstate de facto stála kampaň. Keď robíte kampaň na prezidenta, tak si myslím, že by bolo veľmi zlé, aby ste teraz nakladali tomu a podobne. Lebo jednoducho potrebujete získať široké spektrum voličov. Aj pri Zuzane Čaputovej to vidíme, že dokázala získať aj od strán, od ktorých by, ak by robila parlamentnú politiku, že nikedy ten hlas nezískala.
Pán Sulík, vy ste sa zakladali ako liberálnu stranu z agendy ako registrované partnerstva alebo legalizácia marihuany ste však už ustúpili. Teraz, keď vidíte úspech Zuzany Čaputovej ako liberálky, v podstate nebola to chyba?
No, my by sme sa mali asi pobaviť o tom, že čo je liberálne. A my sme zakladali Sasku s tým, že sme vtedy, v roku 2010, tlačili do popredia registrované partnerstva, dekriminalizáciu marihuany, odluku cirkvi od štátu. Toto všetko máme v programe dodnes. Ak bude možnosť to v parlamente presadiť, tak tam určite nezaváhame. No ale potom sme časom začali zvýrazňovať aj ekonomické témy a v 2016 roku, v posledných voľbách, sme išli do kampane s tou našou, že Agenda 2020, tam bolo 150 opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia a to sa nám vyplatilo. Urobili sme prekvapivo dobrý výsledok, že sme boli v prieskumoch na 5% tých posledných a vo výsledku viac ako 12. Čiže to, že sme tlačili do popredia ekonomickú agendu, neznamená, že už nemáme liberálne témy v programe. No a teraz na mňa možno vyťahne, alebo však počkám si, čo na mňa vyťahnete. Lebo ja teda tvrdím, SaS je liberálna strana v zmysle, že my bojujeme za slobodu jednotlivca. Poctivým, skutočným spôsobom bojujeme za slobodu jednotlivca. Jednotlivca, ktorý je občan tejto krajiny.
Čo teraz na vás vyťahnem?
Počkám si.
V otázke migrácie.
No toto som myslel.
Vy máte takú podobnú retoriku, ako má v kampani pán Šefčovič alebo predstavitelia Smeru, kde on vlastne hneď nedeľu ráno nazval pani Čaputovú, že je vítačka migrantov. Vy v podstate veľmi podobne ste nedávno argumentovali proti progresívnemu Slovensku, ale podporujete pani Čaputovú. Nebudú vaši voliči zmetení?
Povedal som konkrétne čo, prosím vás pekne.
Nemám tu teraz presne citát, ale ste povedali, že teda ľudia, ktorí sú nejakým spôsobom za príchod migrantov, nech volia progresívne Slovensko.
Áno, preto, lebo ja hovorím, že som proti tomu, aby sem migranti do našej krajiny chodili vo väčšom množstve. Ja vôbec nemám pocit, že Angela Merkelová zvýšila mieru osobnej slobody Nemcom. A toto je sotka môj pevný názor, ktorý hovorím, no teraz nie, že roky rokúce, lebo do 2015 to nebola téma, ale posledné takmer 4 roky hovorím to presne takto. A Ja teda sa necítim ako bojovník za slobodu Achmeda z Eritreje, ja sa cítim ako bojovník za slobodu občana Slovenska.
Chápem, ale máte teda v tomto určite bližšie k terajším výrokom pána Ševčoviča ako k pani Čaputovej?
Keď sa spýtate pána Ševčoviča, koľko je 2 plus 2, tak budeme úplne totožní s výrokmi. To pre mňa nie je žiaden argument, že Ševčovič niečo hovorí. Pre mňa je argument to, či to dáva zmysel, hlavu a petu, či to je moje presvedčenie. A takéto veci sú teda dôležitejšie.
A teda voliči nebudú zmetení?
No, veď sa im to snažím vysvetliť. Celé deň nerobím nič iné, či už rôzne články, statusy, blogy, čokoľvek, tlačové besie, tak všetko. Ja si myslím práve, že SAS je veľmi konzistentná strana. To, že keď odstúpil Robert Mistrík, sme podporili Zuzanu Čaputovú, to je pre mňa úplne logické, samozrejme, ale to predsa neznamená, že na všetky otázky, napríklad, ja si aj nemyslím, že je správne to, čo Igor tu spomínal, aby homosexuálne páry mohli adoptovať deti. My sme to ani nikdy nemali v programe. My sme mali vždy len registrované partnerstva. Ale to predsa pre mňa nie je dôvod nevoliť Zuzanu Čaputovú. Moje výhrady voči Marošovi Ševčovičovi sú o mnoho väčšie. Najmä teda taká, a to som už hneď na začiatku, jak on sa rozhodol, natočil také video, ktoré malo na moje pomery dosť veľa videní, že on nie je úprimný a autentický kandidát, ale strašne z neho cítiť ten karierizmus. Maroš Ševčovič ma oslovil ešte niekedy v októbri, pozval ma k sebe do kancelárie v Štrasburgu a pýtal sa ma, že čo si o tom myslím, keď on by kandidoval na tzv. Špicen kandidáta, to je to, čo v Europarlamente, teda to je vlastne ten, kto vyhrá, bude ten budúci predseda komisie, on mal takúto ambíciu. Potom, čo je 10 rokov eurokomisárom a posledných 5 rokov podpredseda Európskej komisie, tak toto mi dávalo logiku. Videl som, že on sa v tom našiel, že ho to baví. Tak som povedal, že jasné, to by bol pre Slovensko obrovský úspech, keby sme my mali predsedu Európskej komisie. No a zrazu už nechce byť predseda Európskej komisie, tvrdí, že už ani eurokomisár, ktorým určite bude, ak prehrá, ja som presvedčený, že to je deal medzi ním a Robertom Ficom, no tak a zrazu chce byť prezident. Nikdy o tú funkciu nezakopol, tak to, ja nepotrebujem takéhoto. Kto je ako za socializmu, viete, keď niekto, no ja som musel byť v KSČ, lebo by ma boli, neviem čo, vykopli z nejakej funkcie. Tak ja takých ľudí nemám chuť podporovať.
A bol by zlý prezident?
Po tej technickej stránke zrejme nie. A vie teda sa správať, tu nemám žiadne výhrady voči nemu, len ja teda oveľa radšej podporím niekoho na prezidenta, aj keď nesúhlasím s ním v každej jednej otázke, oveľa radšej podporím na prezidenta, keď vidím, že niekto presne v to verí a za tým si ide a nešpekuluje zľava doprava, že čo by som práve dnes mohol byť.
KDH nebude odporúčať voličom žiadneho kandidáta. Čo na to hovoríte, pán Matovič?
Že ani Kolár nebude odporúčať žiadneho kandidáta a že to nechápem, ale myslím si, že ich voliči budú mať dostatok rozumu a zariadia sa tak, aby dobre bolo.
To sú vaši minulí aj budúci koaliční partneri.
A čo, teraz mám ísť za Kolára na tlačovku, poviem,
alebo
že
na halušky,
sme rodina.
Že by ste ich pozvali?
Ja ešte prehovorili, neviem, čo by im chutilo, no ale ja neviem. Ja by som radšej na tú otázku, čo ste dali, Ríšovi odpovedal.
Odpovedajte.
Ja som si, keď Ševčoviča vyťahol Fico z klobúka, tak pozerám, že hops, aj tak, keď sme tak akože v týme sa bavili, že no tak toto je dosť silný kaliber a že môže sa chytiť. A normálne som akože videl tak, že aj z tých dosť blízkych ľudí, že niektorí uvažovali, že však ja by som ho možno aj volil. A teraz po tých včerajších debatách, ja som síce nepozeral som všetky, ale tak som si 2-3 som si prebehol tak zrýchla a Markizu som si pozrel celú. A tak mám zrazu pocit, nie že mám pocit, som presvedčený, že by bol veľmi zlý prezident. Lebo ja keby, že teraz, v podstate však aj v strese sa prejaví charakter človeka a on teraz je v obrovskom strese. On zrazu zistil, že je v podstate, že jeho číselko začína jednotkou nejakej neznámej skládky z Pezinka štvorkou a nechápe, jak to má teraz dobehnúť a jednoducho je v strese a dovie ešte, aké dohody iné má. A zrazu začal vyťahovať nielen to, čo ste hovorili, ale on neviem, či ste to postrali niektorí. On vyťahol veľmi jemne, ale systematicky maďarskú kartu. On hovoril pri tom, že Slovensko vďačí kresťanstvu a slovenskému jazyku, a toto počúvam, normálne som to pustil ešte raz do záznamu, že čo to hovorí, kresťanstvu a slovenskému jazyku, že sme prežili tých 1000 rokov útlaku, akože normálne hnusne, odporne vyťahuje to odporno, čo sme si mysleli, že už máme zakopané niekde. A on teda jednoducho vyťahne migrantov, vyťahne maďarskú kartu, vyťahne homosexuálov, vyťahne všetko a v podstate sa odhaluje, že to je de facto iba taký Fico v pozlátku. A to pozlátko teraz z neho opadlo a zrazu zbadáme to vajíčko a nechutí.
Keď ste pozerali Markizu, čiže viete desatoro, hej?
Ja, že teraz by som mal vymenovať? Akože to som sa celkom zasmial, teraz som to pred chvíľkou zdieľal na Facebooku, lebo to je áno, to je tak, keď sa taký presvedčený komunista hrá na presvedčeného kresťana.
Vy ako konzervatívec, ako vnímate tú nenávisť vlastne voči homosexuálom, ktorá teraz sa rozputala?
Neviem, či je nenávisť, že sa teraz rozputala, iba jednoducho niekto vyťahol tú kartu hráňou a ja som sa voči tomu postavil ako hodnotový konzervatívec a ekonomický liberál so sociálnym cítením, teda dobre, aby to bolo.
Nebudeš ten, čo myslím národne, náhodne.
Ale to znamená prekombinované. Fakt, kto vyťahol príplatky za soboty, za nedele, síce za to možno by Ríšo by mi vynadal, kto mu hovorí, že žiadne vlaky zadarmo sa rušiť nebudú, no je to vo mne nejako, tak som presvedčený. Ale čo bola otázka, prepačte. Jaj, to bolo niečo. Jaj, že či toto je...
názor na tvoje návrhy si počul už pár rokov dozadu, hej?
Ja viem, povedal, že jeho Hugo vymyslil lepší programy ako ja. A vtedy mal Hugo 3 roky, teraz má už 10, tuším. 11. Tá karta tu bola a ja som sa práve preto to intenzívnejšie postavil za Zuzanu Čaputovú a verte, že aj u nás vo vnútri v klube to bolo také, že tí ľudia neboli z toho nejako príliš nadšení. Že som jediný z politikov nabral odvahu a zvolal som tlačovku kvôli vyjadreniam arcibiskupa Oroša, ktorý je v podstate môj biskup. Ja som kresťan katolík, bývam v Trnave, on býva takisto na druhej strane Trnavy a som sa spravil som tú tlačovku, odsúdil som to verejne, lebo jednoducho zastrašovať takýmto spôsobom kresťanov, že no, ako keď si dovolíte Čaputku voliť, tak to máte ťažký hriech, tak to si myslím, že to jednoducho nepatrí. A ja chcem tým v podstate tak brániť aj kresťanstvo samotné, lebo toto, ja nechcem, aby si ľudia mysleli, že toto sú kresťania, ktorí sa takto správajú, že ten človek vlastne reprezentuje kresťanstvo alebo Ježiša. Podľa mňa toto je priamo v rozpore s tým, čo robil, a nie, že tých 870 000 ľudí, no dobre, boli tam aj liberáli, tí, čo volili teraz Zuzanu Čaputovú, takže povedzme si, 400 000 ľudí kresťanov, ktorí ju volili, tak tí nemali ísť teraz na spoveď, ale myslím, že pán arcibiskup by tam mali ísť na tú spoveď.
Ste spomínali váš klub Olano, on ešte existuje, hej?
Pozrite sa, ja viem, že veľmi veľa ľudí aj z toho progresívneho Slovenska sú tu ešte chlapci, sú tu. Oni by strašne chceli už pred rokom, že aby sme sa keď povedali, že ja aj my tu teraz zakladáme novú, dobrú, lepšiu stranu, takže aby sa to Olano nejako rozpadlo a stále sa to nerozpadlo a stále to existuje a stále to existovať bude. Takže veľa ešte článkov si prečítame od tých liberálnych novinárov, ktorí by silou mocou chceli, aby sme sa nejako rozpadli na Frankfurte, ale stále existovať budeme.
Podľa Mareka Maďariča, ktorý posledné voľby viedol prezidentskú kampaň Robertovi Ficovi, prvé kolo ukázalo aj úpadok a obmedzenie zavedených opozičných strán, ako je SaS a Olano, ktoré sa môžu prichyľovať k Čaputovej len preto, lebo je tiež kritická k aktuálnej vládnej politike. Vidíte nejaký váš úpadok?
Ja neviem, čo on tým chcel povedať. Teraz to mi unikla myšlienka toho, ale tak mne unikla aj myšlienka tej kampane, ktorú robil pre Fica, čiže nevidím dôvod komentovať tento výrok.
Môžem komentovať?
To, že SAS klesá v preferenciách, to je prirodzené, preto lebo strana, alebo dve strany dokonca, no tak tí voliči nie sú, že je vytesané do kamenia, že my musíme mať na veky 12%, my sme ešte pred voľbou mali 5 v prieskumoch teda. No tak jednoducho aj dorastajú noví voliči, ktorí ešte nikdy nevolili. A po druhé, ten volič si rozmyslí, no tak kto mu viac vyhovuje, alebo kto viac mečuje s tými jeho predstavami, no tak je to teraz nejaká nová ponuka. Tak dobre, je logické, že naše percent, aspoň teda v tých prieskumoch klesnú, uvidíme, ako to bude vo voľbách. Naďalej, ale nevidím, nechápem výroku pána Maďariča, čo tým chcel povedať.
On ešte napísal, že súčasné panoptikum našej politiky, tvorené hlavne postavami konfliktných mužov v spektre psychiatrických definícií od narcisa cez mača až po psychopata, stvoril túžbu ľudí po niečom inom.
Tam som sa nenašiel. A do tejto... Prepáčte, že ste skončili vetu, sorry, sorry.
Odpovedáte na otázku skôr ešte, ako ju položím.
Ja som si myslel, že ste skončili.
Nie, nie, že a do tejto túžby zapadlo pokojné sebavedomie inteligentnej ženy s pevnými názormi, ako jej naplnenie. Vy ste sa tam našli, pán Matovič?
Ne, teraz nejde ani, či som sa tam ja našiel alebo nenašiel, ale je zaujímavé, že človek, ktorý 10 rokov slúžil tomu najväčšiemu zlu, ktoré tu úplne zdevastovalo Slovensko, tak teraz zrazu mudruje. A mudruje len preto, lebo s Pellegrinim, s Druckerom a s Maďaričom si chcú založiť vlastnú stranu. Takže popisuje niektoré veci pravdivo, jasné, možno som tam niekde aj našiel. Nevadí, robím politiku tak, ako viem ju robiť a vtedy, kedy mnohí tichučko šúchali s nožičkami, mali vyložené nožičky pri televízore, ja som stal z očí v oči Ficovi a vtedy som necítil od nich nejakú podporu. Ale dnes títo všetci hrdinovia pomalinky budú tak vystupovať a budú mávať zástavami boja proti korupcii a my teraz sme tí noví a my to tu teraz upraceme. Zas to mi nepripadá také úprimné a jednoducho, ja som taký, aký som, Rišo je taký, aký je, nech nás naši voliči súdia, ale myslím si, že sme si odmakali pre očistenie Slovenska dosť.
Tu by som chcel dať Igorovi prinajmenšom čiastočne za pravdu, keď hovoril tam
prečo
o tom...
čiastočne?
Ten, no lebo ten, jak si spomínal, ten chlieb a že ho trebalo teda toto vyhádzať, ale na tom predsa len si myslím, že niečo je. Preto, lebo nebyť Jozefa Rajtára, Bašternák dnes nesedí v base. Desiatky
trestov. To trošku preceňujete.
Nie, nie, toto určite nie. Pri Kočnerovi je to inak, lebo
sa... O Bašternákovi sme prvý napísali my spolu s Trendom.
Ale čiže... ja si spomínam veľmi...
A za tento trestný čin momentálne sedí.
Áno, ale Jozef Rajtár v parlamente sa. S Kaliňákom, koľko sporov a koľko trestných oznámení bolo a to bolo naozaj poctivo odmakané z jeho strany.
Ja nehovorím,
a takisto
nie.
Aj v prípade Kočnera. Ako vy, ja teda... V prípade Kočnera tomu prispel, neoverím, že on je ten dôvod, ale v prípade Bašternáka, ja som presa, vnímam to tak, že nebyť Jozefa Rajtára, tak nesedí v base. A to je obrazne to, čo mal Igor na mysli s tým chlievom. Ďalej sú to desiatky trestných oznámení. X rôznych, či už v médiách, alebo v tých televíznych reláciách nejaké tie aj hádky, áno. Ale jednoducho na hrubé vrece, hrubá záplata, a v tomto sme boli, aj teda sme dodnes poctiví a autentickí a výrazne aj Igor, aj my sme prispeli k tomu, že Ježišmarie, tie protesty, čo sme robili v lete proti Kaliňákovi, ako to chce už jednoducho aj kopec takej či už odvahy, alebo napríklad aj presvedčenia, aby sa také niečo dialo. Akože tej roboty bolo urobené kopec a myslím si, že nebola márna.
Vy sa nudíte, pán Matovič?
Ja som sa ešte nikdy to mikrofón nepozeral.
Pán Matovič, vy ste sa rozhodli kandidovať do Európarlamentu. Pán Sulík, čo si o tom nápade myslíte? Ako
no, ja som sa už vyjadril. Vy viete, ako som sa vyjadril. A teraz si tu tak dobre rozumieme. Vôbec nemám potrebu. Viete, aj my sme teraz takí tí, že iba v rukavičkách a toto taký. No, takže... Vy viete, čo si o tom myslíte, keď chcete, tak to kľudne môžete ocitovať. Ale poviem vám, nemyslím si, že to je dobrý nápad. No, tak voči voličom dostatočne korektný. Tak.
Pán Matovič, je v poriadku niekam kandidovať a potom sa zdať funkcie?
No. Ale nahneváš
to, Samo že? Marec to napísal úplne najlepšie.
No však povedz.
Ah, dobre, neviem, ale to bolo tak dobre.
Ja to poviem inak. No, napríklad, aj vy sa teraz opýtali najprv Ríša, čo si o tom myslí. Minule som pozeral Miša Kovačiča v Markíze, s niekým si tam bol, teraz neviem s kým. Zrazu otázka v Markíze v nedeľu na obed, že Matovič kandiduje, čo si o tom myslíte? Pozerám, že však, ale ja som tam není nejako, a mňa sa nikto nič nepýtal. A potom tam si ma tuším kritizoval, že to je neviem čo, taká šaškarada alebo čo. A je to zrada voličov, alebo niečo také, možno plus minus, oprav sa prípadne, keď
dobre,
si to pamätáš.
Dobre, tak povedal som, že to považujem za politické divadlo.
Že politické divadlo. Len teraz ja sa pýtam, čo je väčšie politické divadlo? Keď ja úprimne svojim voličom poviem, že idem kandidovať, aby som zvýšil účasť a vopred hovorím, že ten mandát si nezoberiem, čiže nepodvediem tých voličov, ako to, keď ty si išiel do Národnej rady, kandidoval si, tí ľudia ťa tam zvolili, A ty si potom povedal, že no tak nejsem premiérom, tak teda vzdávam sa mandátu poslanca Národnej rady a budem iba v Europarlamente. Podľa mňa ja nepodvediem voličov, ale ty si ich trochu podviedol.
Dobre, tak ja som vedel, že nemám vám vôbec odpovedať a to sa mi potvrdilo. Poďme k ďalšej otázke.
No ale nemal som pravdu teraz? Nemôžeš ma kritizovať za to, že to bude politické divadlo,
máte tam nejakú
keď
ďalšiu ja otázku?
Toto je dobré, ľudí to baví.
Však ale... Ale pozrite sa zase, my dvaja si myslíme, že politika je vec verejná a keď aj niečo máme, tak si to odkážeme aj cez Facebook a ľudia hneď majú z toho akože mindráky, že tá opozícia nevie sa dohodnúť, ale to sú vlastne jediné spory my, ktoré máme a tým pádom nič nemáme skryté. Není to dobre?
Výborné, jasné.
Ja to tiež tak berem.
Idete nejak pomáhať teraz Zuzane Čaputovej tieto dva týždne v kampani?
No,
finančne
ja teda...
napríklad...
My sme už dosť veľa financií minuli na Roberta Mistríka, tak neviem, a navyše vidíme, že Zuzana Čaputová má veľmi mohutnú kampaň a nemyslím si, že nedostatok peňazí by bol najväčší problém.
Ale vám by sa toho naozaj hodilo, keby vyhrala, lebo Progresívne Slovensko nebude mať takú silnú líderku.
Aha, ja nemám túto obavu. Nemám, vôbec myslím si, že tu sediaci kolega Trubán, ak by bol predsedom, tak to bude rovnako silný super a je to... úlohou, výzvou pre nás, aby sme dali voličom najlepší program na politickom trhu a o to sa budeme ako obvykle snažiť a preto mňa toto... Ja som tú úvahu mnohokrát už počul, ale nestotožňujem sa s ňou, nie.
A čoho sa viac obávate? Progresívneho Slovenska alebo Andreja Kisku?
No, viete, to je tak, že Progresívne Slovensko je ľavicová strana a my sme pravicová strana. My chceme menej daní, menej štátu. A Progresívne Slovensko chce silný štát a veľa rôznych takýchto etatistické v tom, veľa rôznych štátnych programov a výdavkov. A našou úlohou je toto voličom zrozumiteľne vysvetliť. A Andrej Kiska, neviem. Ja som posledné, čo som počul, údajne zo strašne overeného zdroja, je, že zakladá stranu, a že pôjde do volieb sám s tou svojou stranou, že sa nespoja. Viete to vy potvrdiť? Máte možno lepšie informácie?
Neviem, bohužiaľ.
Lebo tak ste tak plná pochopenia mi teraz prikyvovali, že dobre hovorím, hej. No, tak platí, čo som...
To je empaticky, platí, čo som... Zuzany Čaputovej.
Dobre, takže moja úplne prvá reakcia, keď Andrej Kiska oznámil, že pôjde do politiky, som povedal, že ak sa spojí s Progresívnym Slovenskom a zo Spolu, tak to bude mať zmysel a ak pôjde sám, tak bude len ďalší rozbíjač pravice a vidíte, tak hovorím teraz pol roka neskôr to, alebo 3-4 roka neskôr to isté.
Diskvalifikuje podľa vás daňový delikt Andreja Kisku z politiky?
To rozhodnú voliči. Andrej Kiska, pokiaľ viem, tú daň doplatil, ktorá bola sporná. Ja osobne, aj keď veľká väčšina ľudí to tak nevníma, lebo nevie presne technicky, o čo tam ide, ale ja som teda s daňami už niečo robil. Ja vidím veľký rozdiel medzi krátením daní a kradnutím daní. Medzi Bašternákom a Kiskom pre mňa je rozdiel. Možno trestný zákonník to tak nevidí, nie som právnik, nechcem ani obhajovať, ak Andrej Kiska pochybil, ale viem teda, že daň doplatil. Aj som, keď sa ma na to pýtali ľudia, tak som sa tak vyjadril, že no, mal sa hneď na začiatku, mal hneď všetko povedať, aké sa veci majú, mal sa ospravedlniť a už dnes by to nebola téma, už by to len musel občas nejak spomenúť, asi ak toho Kočnera, lebo to za každým bude zaujímavé sa spýtať, no tak jeho by sa to za každým pýtali, ale mal by ten trň, hnisavý trň späty by už mal vytrhnutý. Ale či ho to diskvalifikuje, alebo nie, o tom rozhodnú jeho voliči.
Ja som chcel odpovedať na tú otázku, že čo budeme robiť pre úspech Zuzany Čaputovej. A ja sa budem snažiť robiť presne to isté, čo som robil teda posledné týždne a to hlavne presviedčať slovenských kresťanov, že aby sme sa Zuzany Čaputovej nebali, aby sme dopriali mať jeden alebo teda taký vlastný názor na jednu dielčiu otázku, konkrétne teda myslím tie adopcie. A aby sme sa pozerali na skutky tých kandidátov, ktoré doteraz robili a nie teraz na nejaké konkrétne slová, kvôli tomu ich neodsudzovali, alebo tá ju neodsudzovali. A som teda presvedčený, že podstatná časť už slovenských kresťanov v prvom kole Zuzanu Čaputovú volila a chcem, aby s radosťou a bez strachu ju volili aj v druhom kole a aby to poníženie toho majstra rezňov bolo čo najväčšie.
Oh. Predsa len sa ešte vrátim k pánovi prezidentovi. Pán Matovič, vy ste sa na rozdiel od Andreja Kisku s finančnou správou súdili a uspeli ste. Mal to urobiť aj on?
Opravím, nesúdil som sa, len som sa odvolával až dotedy, dokedy mi v podstate pečiatku dal samotný počiatok, že, alebo tá ministerstvo financií, že mal som pravdu a myslím si, že keď si myslel, že má pravdu, tak sa súdiť mal aj on, ale osobne si myslím, že by nenasúdil sa nič, alebo nenahádal by sa nič, lebo to, čo urobil, som dodnes nepochopil, že dať si kampaň do nákladov, to sme sa ozaj mohli opýtať vás, dávate si kampaň do nákladov vo firme, asi vás to nenapadlo, že? Ja, akože toto, ja Andreja Kisku vo veľa veciach beriem, všetko fajn, ale toto som jednoducho doteraz fakt nepochopil a myslím si, že kým umrem, to nepochopím.
V Bratislave sme sa trochu smiali, že Maroš Šefčovič deň pred moratóriom tancoval s petflašami. Pán Sulíka, vy ale varíte. Nedá sa to bez toho?
Ježišmaria, varí každý. Vy nevaríte?
Na kameru nie.
No tak ja varím na kameru, no. A tak čo je na tom?
Náhodou, mi sa to páči, ja mu celkom závidím, že vie variť aj na kameru.
Ty vieš variť iba bez kamery, čo?
Ne, že tak, akože aj ja by som také chcel mať recepty, ale potom by si zase myslel, že opakujem po tebe.
Skúsme rozlíšiť v tomto. To, keď politik robí nejakú činnosť, ktorá nie je priamo politická, to aj zverejnie, nemyslím, že by na tom niečo bolo, že by na tom bolo čokoľvek zlé. Na druhej strane, kto chce byť, palicu si nájde. Čiže tým ľuďom, ktorí sa to nepozdáva, tak tí nech to nerobia a tí druhí nech si spravia doma nutelu a budú mať zdravšiu.
A ten tanec sa vám páčil?
No, ten tanec bol, ja teraz poviem na seba niečo, a už mi to ich sa vraveli, že ty nehovoríš na seba nič, lebo všetko to len tým ľuďom pripomenieš, tak to je asi tak trapné, ako som si obliekol ten supermanovský kostým. Ale to viete, to v tej... To je, tak ale to sú tiež tie skúsenosti v politike. To, vy totiž môžete samozrejme si povedať, ja budem naveky na tej bezpečnej strane, ale potom jednoducho ste príliš nudní ako politik, alebo si povedete, tak občas nejaká výstrednosť. Nakoniec zase obliec si supermanovský kostým na maškárny bal, veď ja som s tým nešiel do parlamentu, ja som išiel na maškárny bal, to tak, je tak primerané, že si človek dá taký kostým, ale bolo to trápne. Už by som to viac nespravil, len človek sa z toho poučí. Mňa prekvapuje, že tak rutinovaný politik, ako je Maroš Šefčovič tam. Ešte keby len búchal tými fľašami, dobre, ale on si to ešte klakne a sa tam hádže o zem. Ale iné vec, vedľa neho to bola jeho manželka. No a toto, čo ma prekvapuje, že on vlastne... z tých prezidentských manželiek je ona, ja som videl v plus 7 dní, to bolo také, že porovnávali tie prvé dámy, tých možných kandidátov a ona je, že, ale že s odstupom najvhodnejšia na tú pozíciu prvej dámy a tí smeráckí stratégovia, čo ja roky počúvam, 10 rokov, čo my sme v politike, počúvam, že ty sa dobre pozri, jak má vymakaný marketing Smer, tak kde oni na to došli, že urobia z nej takú chudinku domácu, čo peče rezne a háže sa s plastovými fľašami osem. Tomu to nerozumiem, že tam mohli o mnoho viac zabudovať, tak vyslovene, že premárnili dobrú šancu.
Môžem k tej manželke? Ríšo, možno si ešte nevidel, ale včerajška také...
Slušne.
Jasné, ja slušne vždycky. Že... možno ste ešte nevedeli, ale také videjko je také z tej tlačovky, teraz je sa aj Marek Vagovič pýta niečo a ona tak zaujímavo afektovane reaguje a myslím si, že odtedy si povie, že chvála Bohu, že s nej urobili to, čo urobili, ale videli ste asi to videjko, ja si myslím, že to je najlepšie videjko v prospech Zuzany Čaputovej, lebo keď si ľudia povedia, že už som neslušný? Ste sa nadýchli, teraz neviem.
Ale, ja myslím, že, dobre, ja
ale keď
že
som to pozeral, tak som tak predstavoval, že ona už tlačila tie vizitky, že adresa Grasalkovičov palác a teraz
ja
vlastne...
Ja by som povedala na jej obranu, že kampaň je určite náročná aj pre rodinu a tie otázky nie sú príjemné. Ona nie je politik, čiže nemusí byť...
Tak to uzavrieme tým, že bola to premárnená šanca.
Ale ja som chcel povedať, a potom som, keď ja sa Ríšu spomenul parlament, som si to tak rozmyslel, že keď povedal teda, že tamto ten supermanovský obleg a tie ponožky a tak.
No vy ste kedy boli trápni.
Tak ja som bol s tým. Ako hovorím, že ja keď to začal... Ja keď to začal Ríšo hovoriť, tak si hovorím, že a poviem tie striekačky, a potom povedal, že ale však ja som to nerobil v parlamente, a potom pozerám, že ale tie striekačky boli v parlamente, že to nemôžem povedať, ale už keď som povedal, tak ja som bol asi s tými striekačkami trochu trápny.
Výborne.
Inak ja sa musím, ale zase...
Tiež už by som to asi nerobil.
Ja by som chcel povedať niečo na moju obhajobu, lebo Igor tu spomenul tie ponožky a ja som ich nemal na nohách, tie ponožky, hej, ale... Problém nebol v tých ponožkách, problém bol, že my sme tam spali a sme mali kľúčik od izby a on mal taký ten prívesok strašne veľký a ja som ho nemal kam dať, lebo ten kostým nemal vrecká, viete, tak.
Dobre, nemusíme vedieť všetko. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli, to bol Richard Sulík.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
A Igor Matovič.
Ďakujem pekne. Ešte môžem pani Radičovej naliať vodičku?
A teraz poprosím, aby prišli bývalá premiérka Iveta Radičová a šéfredaktor... Vítajte. Jednoznačne najväčší potlesk a šéfredaktor denníka N Matúš Kostolný. Teraz možno trochu vážnejšie ako doteraz s týmito dvoma pánmi, ale tak odpustite nám to pred parlamentnými voľbami, to bude aj pre nich trošku drsnejšia debata. Pani Radičová, 530 000 hlasov pre Kotlebu a Harabina. Aká je to správa o Slovensku?
Príjemný dobrý večer, ďakujem veľmi pekne za pozvanie, naozaj si to vážim. Keď som sa vyjadrovala pre denník N, čo všetko nám prinesú prezidentské voľby a prvé kolo, tak som si dovolila podotknúť, že nám prinesú aj veľkú mieru seba poznania. Ako to naozaj vyzerá s preferenciami, s postojmi? Správa, ktorú spomínate, je správou o tom, že politika, ktorá je vulgárna, arogantná, postavená na hľadaní nepriateľa, politika, ktorá neprináša skutočné riešenia, ktorá ignoruje reálne problémy ľudí, ktorá šíri nenávisť medzi nielen sebou navzájom, ale najmä do spoločnosti, vytvára živnú pôdu pre extrémizmus. Obrazne povedané, čím viac sa politici prekárajú v parlamente nevychovaným spôsobom, bez sebe menšieho slovička rastú preferencie ľudovej strany Naše Slovensko a podpora týmto stranám, pretože je to ako keby isté východisko pre čas spoločnosti, ktorí sa už dožadujú pokoja, poriadku a neprekáža im autoritatívny režim, neprekáža im silný vodca a chcú vidieť zmenu, ale zmenu tohto typu. Je to správa, ktorá je veľkým vykričníkom, pretože je to známka totálneho zlyhania vládnej koalície, pretože si dala do vienka a jeden z dôvodov, prečo vznikla, že postaví hrádzu extrémizmu. Ani hrádza, ale veľké tsunami, ktoré uvoľnilo ako prietrž voľnú cestu práve posilneniu neonacizmov, extrémizmov a pohrobkom mečiarizmu. Veľmi zlá správa pre Slovensko.
Matúš, denník N je často predmetom textov dezinformačných webov a konšpirácií. Neustále dokola sa opakuje spojenie ESET, Progresívne Slovensko, denník N, Čaputová. Prečo si ľudia myslia, že novinám diktujú akcionári ESETu?
No veď vám diktujú, nie?
Nie, čo? Nediktujú.
Či nie? Aha.
Akože nemám teraz, mám tendenciu ti rozprávať ako kolega a povedať, že zle položená otázka, ja neviem, prečo si to ľudia myslia tomu.
Ja som vedela, že volať si šéfredaktora do diskusie nie je dobrý nápad.
No. Ale práve som sa naučila, ako odpoviem na ďalšiu otázku, zle položená otázka.
Ale to bol iba taký malý vtip. Ale, no, čiže neviem na to úplne odpovedať, prečo to tak funguje. Zjavne sú ľudia zvyknutí na to, že musia fungovať nejaké tajné, veľmi záhadné prepojenia a je to asi atraktívne, na to počujú. Realita je taká, že nie ESET, ale šiesti spolumajitelia ESETu sú aj akcionármi denníka N. Majú 50% akcií, zvyšok má redakcia. Ich prepojenie s Progresívnym Slovenskom je pre mňa takú neviditeľné. Neviem o ňom. S ľuďmi z ESETu sa stretnem raz za rok, kedy máme valné zhromaždenie. Netelefonujú mi. A keby mi aj telefonovali, tak by asi veľmi nepochodili.
Zuzana Čaputová robila v kampani takú vec, že všetky hoaxy, ktoré sa o nej šírili, si dávala na svoj Facebook s vysvetlením, aká je skutočná pravda. To je tiež niečo, čo marketingové príručky neodporúčajú, s tým, že v ľuďoch môže zostať práve aj to klamstvo namiesto tej pravdy. Je to nejaký návod aj pre médiá, že tie hoaxy treba reálne rozoberať v článkoch v dennom spravodajstve?
Ale veď to robíme. To médiá robia už dlhší čas, odkedy naozaj sa stali dezinformácie na webe alebo na Facebooku takou silnou témou, ale dezinformácie tu boli vždy, ale naozaj, že Facebook to dostal do podoby, kedy to je veľmi silné a veľmi teda prítomné a hlavne teda sa stráca schopnosť rozlišovať, že čo je pravda a čo je klamstvo. Robíme to, sú rôzne spôsoby, ako na to upozorňovať, ale ten spôsob, ako to robí Zuzana Čaputová, je naozaj, že pre mňa zaujímavý a teda veľmi silný, pretože je spojený ale s jej menom a s schopnosťou vlastne presvedčiť, že to, čo ona hovorí, je pravdivé a tým pádom vlastne má tú silu iba nastavovať zrkadlo, aby som použil klišé, tak sa to dá. Neviem, či sa to môže dariť aj v bežnej prevádzke, kedy my vyprodukujeme, napíšeme desiatky textov každý deň a keby sme jednoducho každýkrát iba kričali, že toto je klamstvo, toto je klamstvo, toto je klamstvo, tak by to asi sa trocha strácalo, minalo účinku.
Pani Radičová, vám to pred 10 rokmi nevyšlo. A pamätám si, ako ma to vtedy prekvapilo v tom druhom kole, keďže Gašparovič bol vlastne bývalý Mečiarov a potom Ficov človek a zdalo sa to tak samozrejme, že by ste ho mali poraziť. V čom je teraz Slovensko iné?
Nie som vyzvala svojich kolegov, že keď dlho odpovedám na otázku, aby do mňa kopali. A máte to právo. Neviem dávať krátke odpovede, úplne katastrofálna chyba. Urobím teraz maximum, skúsim povedať odpoveď v jednoduchých vetách. Prvá, ekonomický rozdiel. Vtedy kríza, dnes konjunktúra. Druhá, politický rozdiel. Smer SD zo SNS a z HZDS 68%. Dnes Smer 20%, rozhadaná koalícia a jeden z koaličných partnerov vlastného kandidáta. Tretí rozdiel. Vtedy kandidovali dvaja aktívni politici. Každý mal za sebou aktívnu politickú dráhu s konkrétnymi výsledkami v politike. Jeden kandidát išiel do súboja z aktívneho úradu prezidenta. Druhý išiel do súťaže z pozície bývalej ministerky, aktuálnej poslankyňa a podpredsedničky SDKU DS, ktoré v 2006 prehralo voľby. Ďalší rozdiel, zásadný, v tom čase vládna koalícia nastúpené príjmanie eura, Schengen, dnes v situácii Brexitu. úplne iná geopolitická situácia, iné pozíciovanie voči takzvanému Bruselu. A ten zásadný rozdiel, pani Zuzka Čaputová vstupuje do hry mimo politických štruktúr parlamentu, mimo vrcholovej aktívnej politiky a vstupuje s agendou, ktorú skromne si dovolím povedať, sme mali veľmi podobnú, slušnosti v politike, neútočenia, neagresivity, pozitívnych tém. A najmä je silne autentická s jej témou férovosti, spravodlivosti, otvorenosti, pretože to podpisuje jej osobný príbeh. Moja nosná téma, ako vieme, bola sociálna spravodlivosť a sociálno-ekonomické témy. Takže ako sociologička, a to tiež by sa našlo v monitoringu, som vstupovala do politickej súťaže s plným vedomím, že by sa musel stať zázrak, aby som to vyhrala. A keďže v politike sa zázraky nedejú, tak sa podarilo aspoň to postúpenie do druhého kola a počiarknem prvýkrát kandidátovi opozície, ktorý to dotiahol do druhého kola.
A podľa mňa si teraz ukázala, že si autentická profesorka.
Ja som bola dlhá. Som mal kopnúť.
A teda vy sa už do tej politiky nevrátite?
Jasné, že vrátim a so mnou sa vráti zákon. Ja už nebudem na túto otázku odpovedať.
To je povinná otázka.
Áno, povinná jazda, áno. Nie, ja si vážim tú otázku. Nesiem na svojich pleciach a zopakujem to spolu zodpovednosť. Za pád vlády a dala som si trest. Odišla som z politiky.
Čiže Baštrnák dostal len 5 rokov.
To pripodobnenie beriem len tými rokmi, lebo ja na rozdiel od neho nie som podvodník.
Jasné, to bolo čisto len rokmi, ale teda máte vy nejakú radu pre Zuzanu Čaputovú do druhého kola?
Je to nastupujúca generácia, patrí ku generácii mojej dcery a moja dcera, keď sa na mňa obráti s otázkou, tak veľmi rada odpoviem. Ale viem, že je to predstaviteľka tak silnej nastupujúcej generácie, že môže postupovať a je pripravená postupovať úplne samostatne. A pokiaľ zostane sama sebou, nevidím sebe menší dôvod, aby sme sa tu o 2 týždne nestretli s oslavou prvej prezidentky na tomto poste.
Matúš, ako podľa teba prípadný vstup Zuzany Čaputovej do paláca a aj vstup Andreja Kisku do politiky, ak bude teda prekresliť tú politickú mapu?
Tam je strašne veľa ak, ale ak by sa to naozaj stalo, tak zásadným spôsobom. Myslím si, že väčšie zemetrasenie sme nezažili veľmi dlho. Že obidva tie momenty, teda ak sa podarí Zuzane Čaputovej zvíťaziť v tom prezidentskom súboji a ak Andrej Kiska vstúpi naozaj do tej reálnej parlamentnej politiky, má potenciál úplne nanovo zadefinovať možné koalície, spojenectva a ak sme si posledných pár rokov vedeli, teda hovorili stále iba o tom, kreslili tie možné koalície a napríklad sa zdalo pred pár rokmi, že je nemožné, že by Most Híd a Bela Bugár bol v koalícii s Andrejom Dankom a s Robertom Ficom a prekvapil a dostal sa tam a veľmi sa im darí, tak vlastne teraz by sa úplne otvorili nové možnosti a zrazu by mohli vznikať koalície aj v rámci momentálne nevládnúcich strán, ktoré by ešte pred chvíľkou neboli možné.
Kedy ste boli s Andrejom Kiskom naposledy?
Včera?
Nie.
Myslím, že sú to 2 týždne. Ale teraz si presne nepamätám dátum.
A teda hovoríte spolu o nejakej politickej budúcnosti?
Hovoríme spolu, áno.
A ako to vyzerá?
Veľmi príjemne.
Kedy sa dočkáme nejakých konkrétnejších odpovedí?
Umenie politiky je časovanie. Áno. Správny čas. A keď ten správny čas bude, tak určite budete informovaní plnohodnotne.
Vy poznáte Maroša Šefčoviča, pani Radičová, nejak osobne?
Nie.
Minúty v tých diskusiách v podstate išiel tie témy homosexuáli, migranti. Vy ste zažili niečo podobné vlastne s Maďarmi, kedy oni boli tí nepriatelia a hrozilo sa tu reálne nejakou vymyslenou autonómiou. Je to stále vlastne to isté, čo Smer predvádza, len vždy je tam ten nepriateľ niekto iný?
Nemyslím si, že je dobrým znakom integrity osobnosti, keď začína pôsobiť ako z každého rožku trošku. A tak to pôsobí. Chvíľočku komunista s Birmovkou, potom euro orientovaný, hľadala som výraz, v zápätí proti samému sebe. Je to taký zvláštny konglomerát, ktorý vidíme, a je mi to ľúto. Je mi to ľúto, lebo prišiel na domácu politickú scénu z pozície úspešného diplomata, eurokomisára, a každým vystúpením a vyjadrením si naozaj kazí imidž. Ja by som jemu radu mala, nech nerozpráva. To by bolo lepšie. Ako, nech teda sa len usmieva, ten úsmev, ale čím menej vraví, tým o pár hláskov viac môže mať. Ale keď to uzavriem, nie je vhodné, aby niekto bol takto nekonzistentný, navyše, aby až zavádzal občanov svojimi vyjadreniami, a nestojí to za to. Navyše, poviem veľmi zásadne, diplomat nie je politik. Diplomat je úradník, ktorý vykonáva zahraničnú politiku danej krajiny, daného štátu alebo danej inštitúcie, a vidno, že jemu tá politika nesedí. On zrazu nemá tie presné, respektíve má iné noty doma, ako dostal predtým do Bruselu, a necíti sa v tom zjavne komfortne.
Matúš, je Smer iný po tom, čo po vražde Jana Kuciaka musel odísť Robert Fico, Robert Kaliňák z vlády? Je Pellegrini lepší, priateľnejší premiér?
Kedy si videla naposledy Petra Pellegriniho ako premiéra? Naozaj?
Áno, kedy ste sa s ním stretli?
Dávno, dávno.
Čiže myslím, že tá zmena nie je reálna, pretože Robert Fico stále... Maroš Šefčovič je kandidát Roberta Fica, to nie je kandidát Smeru. Maroš Šefčovič bol vybraný Robertom Ficom, a zjavne jednoducho aj tie témy, ktoré teraz otvára, sú témy, ktoré sú blízke Robertovi Ficovi. On o nich rozprával v minulosti. Čiže Smer je... No, mne sa zdá, že sa príliš práve, že vôbec nezmenili. A ja to viem posúdiť na ich vzťahu k médiám a k novinárom, kto... akým spôsobom rozpráva Robert Fico o novinároch, keď oni hovoria ako o zločincoch. Sa mne zdá, že on ako keby nebol v delom stave, keď došlo k vražde Jana Kuciaka.
Ty si napísal komentár, v ktorom si otvorene podporil Zuzanu Čaputovú za prezidentku. Dnes sa ma to pýtal aj niekto na Instagrame, že či to je v poriadku, keď vlastne...
Nie je.
keď noviny napíšu, že...
Alebo šéf redaktor... Kedy som ho podporil? Ja som iba napísal, že je dobrá kandidátka, a to si myslím, že sa ukázalo, že je dobrá kandidátka, a rovnako som si myslel aj o Robertovi Mistríkovi, že by bol dobrý kandidát. Nemám s tým problém povedať, že si myslím, že Zuzana Čaputová je dobrá kandidátka, ale nemyslím si, že som bol súčasťou jej nejakej kampane alebo podpory.
Pani Rečová, ako profesorka sociológie, ako dopadne druhé kolo?
Keď sa pozrieme na výsledky volieb, vážna správa pre Slovensko je, že väčšina sa volieb nezúčastnila. A treba to brať ako vážny fakt. My usudzujeme na silu extrémizmu z tých percent, ktoré sa zúčastnili volieb. Ale chcem počiarknúť, že ani zďaleka. To nie sú. Nie je horná hranica. Pozor. Takže ak hovorím o druhom kole, tak pevne verím, že sa kandidáti a pani Zuzana Čaputová sústredí na nevoličov. Tých, ktorí zatiaľ nenašli dôvod, motív ísť si voliť svojho prezidenta, je tam množstvo sklamaných voličov, ktorí možno potrebujú povzbudiť, aby uverili, že politika môže byť slušná, môže byť otvorená, môže byť morálna. Takže pokiaľ sa sústredí na tento veľký segment slovenskej spoločnosti, teda, chcem tým povedať, nebude sa prispôsobovať voličom, ktorí by nikdy tomuto typu politiky nedali svoj hlas, tak neurobi chybu a vidím ju ako víťazku volieb.
Matúš, môže sa ešte stať podľa tých čísel, aj čo sme dnes analyzovali v redakcii, že vyhrá Maroš Šefčovič?
Viac menej je to z kategórie zázraku, čo je asi Marošovi Šefčovičovi blízke, lebo je veriaci. Čiže... Ale sú momenty, ktoré sa nedajú predvídať. Matematicky, štatisticky to vychádza tak, že by mala Zuzana Čaputová zvíťaziť, ale máme pred sebou takmer 2 týždne, počas ktorých sa môžu stať neočakávané udalosti, ale v tomto momente to vyzerá tak, že by muselo dôjsť k úplne nejakému šokujúcemu odhaleniu, ktoré by spochybnilo všetko to, čo sme sa tu celý večer rozprávali, čiže zrazu by sa ukázalo, že vyjadrenia Zuzany Čaputovej nie sú autentické, nie sú pravdivé, že ten príbeh, ktorý sme za posledné týždne, celé Slovensko za posledné týždne mohlo spoznať, že má vážne trhliny a vážne problémy. Potom si viem predstaviť teda, že dojde aj k šoku. Ostatne, tak ako rýchlo Zuzana Čaputová vyrástla z 5% na 40%, tak dá sa predstaviť aj to, že dojde k rovnakému rýchlemu pádu, ale nič tomu v tomto momente nenasvedčuje a naozaj, keby som sa mal pokúšať analyzovať tie čísla, tak Maroš Šefčovič sa môže veľmi snažiť, ale nemá veľmi odkiaľ brať tie hlasy, pretože ani tí fašisti mu neuveria, že to myslí vážne. Ani tí, ktorí vedia, akým spôsobom funguje akým spôsobom fungovali vlády Smeru, mu neuveria, že je, on hovorí, že nezávislý kandidát.
Ja iba dôvetok, ako to, čo mňa pobúrilo a prečo som si dovolila byť sarkastická na tému kandidáta Smeru SD, je moment, keď heslo, tu mi pošepkajú, postavme sa zlu, interpretoval, že to vzťahoval, že zlo sú občania. No a to teda ma vytočilo. Poviem úplne na rovinu. Pretože takto to otočiť a dezinterpretovať je za hranicou toho, čo by si mal potenciálny prezident dovolovať.
Ale ja viem povedať aj mena konkrétnych občanov, ktorí sú zlo.
To verím, ale on to vzťahoval na voličov, že je to takto mienené a pritom je to úplne jasný odkaz, je to mienené predovšetkým na zlyhajúce inštitúcia veľmi konkrétnych predstaviteľov týchto inštitúcií. Takže toto sa nerobí. Toto sa nerobí. Je to za hranicou toho, čo u prezidenta je tolerovateľné.
A my tú kampaň samozrejme budeme 2 týždne sledovať. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli. To bola Iveta Radičová. A šéfredaktor denníka N. Matúš Kostolný. A dúfam, že sa vidíme o týždeň na prezidentskom dueli. Maroš Šefčovič už prislúbil účasť. Pekný večer ešte.